tom úžasu, o kterém mluvil bratr Aleš v modlitbě nad Božím charakterem, budeme určitě pokračovat i v tom textu, který si dnes společně přečteme a nad kterým budeme společně uvažovat. Je to už po třetí, co otevíráme 8. kapitolu listu Římanům a jsme na jejím samém závěru, takže otevřeme 8. kapitolu epištoly Římanům a přečteme verše od 26. do konce kapitoly. Právě tak nám také duch pomáhá v naší slabosti, když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, totiž těm, které povolal podle svého záměru. Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci. A které předurčil, ty také povolal. A které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také oslavil. Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám? Neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás za všechny, aby nám s ním tedy nedaroval všechno ostatní. Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás. Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení? Úzkost? Nebo pronásledování? Hlad? Nahota? Nebezpečí? Nebo meč? Jak je psáno, pro tebe nás zabíjejí v kteroukoliv chvíli, za ovce na porážku mají nás. V tom ve všem, ale skvěle vítězíme, skrze toho, který nás miluje. Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. Předchozí verše, které předcházely tomu úseku, který jsme teď četli, mluvili hodně o naději. A apoštol Pavel tam jednoznačně zdůrazňuje podstatu naděje. Co to ta naděje vlastně je? A říká ve 24. verši, naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje. Naděje je něco, co nemůžeme svými smysly nějakým způsobem uchopit, definovat. Naděje je něco, co nevidíme, ale co čekáme, k čemu jsme zaměřeni. četl jsem kdysi zajímavý citát, že naděje to je zápalka, kterou se škrtá o víru. Dvě naprosto zhodné nebo vlastnosti, které tvoří neoddělitelnou dvojici. Naděje se váže k víře. A víra bez naděje by nebyla víra. To je prostě spojitá nádoba, kterou můžeme ve svých životech prožívat. Kdyby nebyla naděje, tak by nebyl život. Nebo by to nebyl žádný život, to, co prožíváme, kdyby nebylo naděje. A Pavel i v tom dalším textu, který jsme dnes četli, se v tomto smyslu zabývá tím, co nám Bůh připravil, co v něm máme. V 26. a 27. verši, v těch úvodních dvou verších toho našeho dnešního oddílu, je zaměřena Pavlova pozornost na to, že Bůh není lhostejný k tomu, co prožíváme, k utrpení, kterým procházíme, k těžkostem, které velmi často zasahují do našeho života. Když byl Pán Ježíš tady na zemi, v lidském těle, a viděl, co všechno působí s lidmi hřích, tak naříkal, tak ho to vedlo k pláči. Například určitě si pamatujeme tu situaci, kdy Pán Ježíš křísil Lazara, přišel k hrobu a tam zaplakal. Viděl tu moc hříchu, viděl všecko to, jak hřích spoutává člověk, jakým způsobem destruktivně zasahuje do lidských životů. Pán Ježíš byl velmi smutný, když seděl naproti Jeruzalému a říká: Jeruzaléme, Jeruzaléme, kolikrát jsem tě chtěl zhromáždit, tak jako slepice zhromažďuje svá kuřátka pod křídla. Ale nechtěli jste. Nechtěli jste. To je vyjádření hlubokého zármutku, dotčení lítosti, kterou Pán Ježíš Kristus prožíval. Dnes v našich životech působí ten, kterého Pán Ježíš slíbil, že přijde po něm a že bude působit v našich životech, že bude působit v církvi. Dnes působí v našich životech Duch Svatý. Duch Svatý je Bůh. A stejně tak jako Pána Ježíše, i Ducha Svatého se dotýkají ty okolnosti, kterými procházíme. Dotýkají se ho naše slabosti, utrpení, těžkosti, kterými procházíme. A Duch Svatý nejenom naříká, kralický překlad uvádí dokonce takovéto staročeské, ten staročeský pojem, který se dnes téměř nepoužívá, že Duch Svatý lká nevypravitelným lkáním. Není lhostejný, dotýkají se ho naše slabosti, okolnosti, kterými procházíme. A nejenom, že lká, nejenom, že naříká, nejenom, že úpí, jak máme napsáno tady v tom překladu pro 21. století, ale on se za nás modlí. On se za nás přimlouvá. On v těch našich slabostech nás nese před trůn Boží milosti. Tak jak je to tady vyjádřeno, my někdy ani nejsme s to najít správná slova, vhodná slova pro to, abychom se zaměřili k Bohu. A někdy nás to utrpení tak sráží, že jsou případy, kdy je pro nás vůbec těžké se modlit. Protože to utrpení je někdy tak těžké a tak bolestivé a tak jsme zaměřeni sami na tu svoji bolest, na to svoje utrpení, že nenacházíme ani slova. Ale je tady Duch Svatý. On to vidí, on to prožívá společně s námi. On to soužení vnímá, cítí a volá za nás, přimlouvá se za nás. Nám se nedostává slova, ale je tady Duch Svatý, který přichází před trůn Boží milosti, aby se za nás modlil. Aby se modlil za to, abychom porozuměli a žili v souladu s Boží vůlí. A to je úžasné povzbuzení. To je úžasné povzbuzení, které můžeme ve svých životech prožívat. Je to něco, co si ani neumíme reálně představit. Ale je to ten úžasný součást úžasného Božího charakteru, nad kterým musíme zůstat stát s otevřenými ústy, protože tomu nerozumíme. Ale je to tak. Vírou to bereme jako skutečnost, kterou můžeme prožívat. A hned potom následuje ten snad nejznámější verš listu Římanům, pro některé možná nejznámější verš celé Bible nebo Nového zákona. A to je verš, který si myslím, že velmi dobře většina z nás zná z paměti. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Totiž těm, které povolal podle svého záměru. Český studijní překlad ten text překládá následovně. A pro chápání tady toho smyslu, který Pavel tady popisuje, je ten překlad českého studijního překladu pro mě takový srozumitelnější. Český studijní překlad, ten 28. verš, popisuje následovně. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. To spolu vnímám jako poměrně zásadní slovo tohoto verše. Jsou jednotlivosti, kterými procházíme a které jsou bolestivé, které jsou těžké, se kterými se rveme, které jsou pro nás někdy velmi těžko přijatelné. A jsou věci, které vnímáme jako úžasnou péči a úžasné požehnání z Boží strany. A to všechno spolu působí k našemu dobrému. Tak já si to představuji ve svém nedokonalém rozumku a myšlení tak, jako když Boženka občas dělá nějakou buchtu doma. Tak to je ingrediencí strašně moc. Někdy se divím, když to vidím na tom stole naskládaný, že z toho vůbec něco může vzniknout. Některé ty jednotlivosti jsou tedy nepříjemné. Dali byste nebo zkusili jste někdy raz do pusy kypřící prášek, do pečiva, anebo mouku? Nepříjemný. Pak je tam ale příjemná ingredience, a to je cukr. To je dobré, to se dá, to působí příjemně. Syrové vejce, nikdy jsem to neskusil. Jednou jsem tak sbíral odvahu, že bych to syrové vejce zkusil spolknout, ale nenašel jsem odvahu. Pro mě osobně je to trošku takové, působí to odporně. Tak se to táhne, ten bílek. A teď se to dá všecko do nějaké nádoby. Dohromady, dá se to spolu dokupy, promíchá se to, šupne se to do trouby a pak se to vytáhne, voní to a je to tak dobré, tak to chutná. Člověk by nevěřil, že to vzniklo z tak odporných a nepříjemných součástí, které jsme na začátku jmenovali. A tak já prožívám 28. verš 8. kapitoly Římanům. Jsou věci, které jsou nepříjemné. Jsou věci, které jsou až nechutné pro náš život. Nepřijatelné, nechceme se s nimi vůbec kontaktovat. Je to něco, co nechceme, co je nepříjemné. Jsou věci, které bereme jako požehnání, jako něco dobrého, něco příjemného. A když se to všechno dá dohromady a svěří se to tomu nejlepšímu pekaři, kterým je Bůh, tak zjistíme, že to nakonec je dobré. Že to nakonec působí jedinečným dopadem do našich životů. Takže je to verš, se kterým se všichni nějakým způsobem potýkáme, ale pro mě je to vyjádření, které v souvislosti s kuchařským uměním mé manželky mě otevřelo oči, že i ty nepříjemné věci, i ty věci, se kterými bych nechtěl mít ani nic moc společného, když se dají dohromady se vším tím, co Bůh dává do mého života, tak z toho vznikne nádherný a chutný koláč. Něco, co je úžasně prospěšného, dobrého pro můj život. To je ta Boží jedinečnost. To nedokáže nikdo jiný než Bůh. On je ten, který z těch věcí, z těch jednotlivostí, které se na první pohled zdají být nepříjemné, dokáže udělat něco, co svede k růstu naší osobnosti, co nás zvedá z té pozemské roviny vstříc vzhůru k našemu Pánu. Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci. A které předurčil, ty také povolal. A které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také oslavil. To je Boží plán. To je Boží plán dokonalý. Naprosto bezchybný, dokonalý Boží plán. A Bůh v tom plánu sleduje dvě věci. Naše dobro a svou slávu, která má být v našich životech vidět. Slova o předzvědění, předurčení, povolání, jsou často předmětem velmi vášnivých teologických diskuzí. A já se přiznám, že nemám ani příliš velkou touhu potom bádat, jak to s tím předurčením a předzvěděním je. Já to beru jako součást dokonalého Božího plánu, kterému nemusím rozumět. Bůh po mně nechce, abych dokonale rozuměl všemu tomu, co zamýšlí v životech těch, kteří mu důvěřují. Není možné vtěsnat Boha do našeho lidského, rádoby logického myšlení. Bůh je pro nás neobsažitelný a v některých svých projevech až nepochopitelný. Jinak by to nebyl Bůh. Kdybychom Bohu rozuměli a kdyby prostě jeho jednání bylo pro nás naprosto průzračné, to by nebyl Bůh. To by byl náš kamarád, který je na tom stejně tak jako my. Ale Bůh je vysoko nad námi. Bůh nás převyšuje ve všech ohledech. I v tom svém plánu, který pro nás, jako pro ty, kteří mu důvěřují, připravil. Mému chápání tady toho textu pomáhají některá další místa Božího slova. Například v 1. Petrově, 1. kapitole 18. a 20. verši až 20. verši čteme, myslím si, že dost známý text. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu zděděného po předcích. Nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou. Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán, už před stvořením světa. Ale teď, na konci časů, byl zjeven kvůli nám. Ještě předtím, než Bůh začal tvořit, než došlo k tomu úžasnému kreativnímu Božímu projevu, tak připravil způsob záchrany pro člověka. Rozumíte tomu? Já ne. To je prostě pro nás těžko pochopitelné. My bychom si radši představili, že by to Bůh měl stvořit tak, aby se to nepokazilo, aby nějaká záchrana nebyla vůbec potřebná. Ale Bůh to udělal tak, abychom mu byli podobní. Bůh chtěl, abychom mu byli podobní. A to nejdůležitější, v čemu jsme podobní, je svobodná vůle. A to je náš problém. To je problém nás lidí. Můžeme se rozhodovat. To je krásný. Když se člověk může rozhodnout, to je krásný. Horší je, když se rozhodneme špatně a máme za to nést odpovědnost. Tak to už se nám tak nelíbí. Teda Bože, jak jsi to mohl dopustit? Jak to, že se to stalo? No, protože ses tak rozhodl. A když ses tak rozhodl, tak za to musíš přijmout odpovědnost. V tom jsme podobní Bohu. My máme svobodnou vůli. Bůh nás nesvazuje. A svobodná vůle a to, že jsme se mohli rozhodnout, nás přivedla k tomu, že se dostal do života stvoření hřích. Rozhodli jsme se. Rozhodli jsme se neposlechnout Boží nabídku, boží informaci a rozhodli jsme se to udělat jinak. Ale odpovědnost už za to nechceme nést. To ne. Teda Bože, jak jsi to tak mohl dopustit, jak jsi to tak mohl udělat. Bože, a vůbec, jak to, že stvořil satana, jak je to možný? Proč si ho poslal, nebo jak jsi to dopustil? Proč si nás nehlídal? A to by se nám nelíbilo, že? To by nebyla svobodná vůle. To je něco, co Bůh připravil. To je ta součást jeho dokonalého plánu. Že jsme mu podobní. A protože Bůh ve své svrchovanosti a vševědoucnosti věděl, jak to může dopadnout, tak už dopředu připravil východisko. Připravil cestu, jak z toho problému ven. V Efeským v 1. kapitole 4. a 5. verši Pavel jakoby červenou tuškou podtrhuje to, co řekl, nebo to, co napsal apoštol Petr. Ten text, který jsme před chvíličkou četli. Pavel v tom listu Efeským píše: v něm, v Kristu, nás Bůh vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhoní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Všecko je to v osobě Pána Ježíše Krista. V tom je ten kód, v tom je ta cesta, v tom je to předurčení, předzvědění. Pokud přijmeme tuto nabídku, tuto skutečnost, že Pán Ježíš Kristus je cesta k záchraně, cesta zpět do Boží přítomnosti, pak můžeme prožívat to, že jsme těmi, kteří jsou předurčeni k tomu, aby byli jednou v Boží blízkosti a v Boží přítomnosti. Pán Ježíš byl vybrán už před stvořením světa. A vírou v něho jsou do toho předurčení Pána Ježíše Krista zahrnuti všichni ti, kteří mu uvěřili, kteří přijali tu skutečnost, že on je tím prostředkem záchrany, že on je tou cestou zpět do Boží přítomnosti. Nikde v písmu nečteme, že by Bůh někoho předurčil k věčnému odsouzení a zahynutí. Takový verš nikde v Bibli nenajdete. Je to Boží záměr, který je pro nás těžko pochopitelný a přesto je to touha Božího srdce. A zase Petr ve svém druhém listu tady tu skutečnost podtrhuje, když ve 3. kapitole 9. verši píše: Bůh totiž nechce, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli pokání. To je přání, to je touha Božího srdce. A proto předzvěděl cestu k záchraně. Proto předurčil Pána Ježíše Krista, toho Božího beránka, který jediný je tou možnou cestou k tomu, abychom se dostali zpět do Boží přítomnosti. Jak můžeme být jako křesťané skleslí a frustrovaní, když máme Boží slávu? V tom textu je to jednoznačně zdůrazněno. Které předurčil, ty také povolal. A které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také oslavil. Součástí našeho života, života těch, kteří složili svůj život v oběti Pána Ježíše Krista, je součástí našeho života, je Boží sláva, kterou můžeme prožívat. My můžeme prožívat Boží slávu. A i když se nám to zdá být v tom, co prožíváme a v té naší realitě, někdy těžko přijatelné, tak přece jenom Pavel to zvlášť zdůrazňuje, že naše současné těžkosti, utrpení, problémy jsou zárukou toho, že dostaneme daleko větší slávu v Boží přítomnosti, až budeme jednou u něho. To Pavel píše, že toto, někdy si myslíme, že to Pavel až přehání, když píše, že toto naše lehonké soužení nám působí přenesmírné břemeno slávy. Ale ono to tak je. To je Pavlova zkušenost. To je ta naděje, kterou můžeme prožívat a která je součástí našeho života. A teď jsme v konci té kapitoly, která je teda pro mě osobně nádherným vyjádřením. Nehrozí nám žádné odsouzení. Nemusíme být skleslí a propadat pocitům marnosti, protože už teď máme podíl na Boží slávě a pevnou naději příchodu Pána Ježíše. A ten závěr od toho 31. verše zdůrazňuje 5 naprosto jedinečných skutečností, které můžeme ve svých životech prožívat. 31. verš. Bůh je s námi. Prosím vás, co bychom chtěli víc? Je s námi ten, který to všechno udělal, který je nade vším, který má absolutní moc. Ten je s námi ve všech okolnostech, ve všech situacích našeho života. Přivlastňujme si to. I když prožíváme bolesti, i když prožíváme těžkosti, Bůh je v tom s námi. On je s námi. To je něco, co platí. 32. verš zdůrazňuje, že Pán Ježíš Kristus za nás zemřel. Zaplatil náš dluh. Zajistil nám tím místo v nebi, v Boží přítomnosti. Svým učedníkům Pán Ježíš řekl, v domě mého otce je mnoho příbytků a já jdu, abych vám tam připravil místo. A až vám připravím místo, tak zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste v těch příbytcích bydleli. To je něco, co můžeme vírou prožívat a přivlastňovat si. Sám Pán Ježíš říkal, podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, nezhromažďují do stodol, ale váš nebeský otec je živý. A teď zdůrazňuje, copak vy nejste mnohem cennější než ptáci? V Božích očích jsme mnohem cennější. Je s námi. Bůh nás ospravedlňuje, zdůrazňuje Pavel v 33. verši. Bůh, a o tom jsme už mluvili, protože celá ta epištola Římanům je někdy takovým soudním pojednáním toho, co Bůh udělal pro naši záchranu. Jako bychom seděli někde v soudní síni a teď slyšeli všechny ty právní pojmy, které se vztahují k tomu, že se ozve nevinen. Bůh prohlašuje věřícího hříšníka za spravedlivého. Proč? Protože Pán Ježíš za nás zemřel, jak to zdůrazňuje předtím v tom 32. verši. A to je výrok, který se nikdy nezmění. To, co Bůh jednou řekl, to platí. Každý z nás prožíváme různé životní okolnosti, zkušenosti, které mění náš charakter. Ale to, že jsme ospravedlněni zásluhou oběti Pána Ježíše Krista, to je neměnná skutečnost. To je trvalý stav. 34. verš říká o čtvrté důležité věci, kterou si můžeme přivlastňovat. Pán Ježíš se za nás přimlouvá. Máme obhájce před Boží tváří. Ne nějakého ex offo, ale máme obhájce, který má veškeré argumenty ve svých rukou. Stačí, když je takhle dá. Já jsem za ně zaplatil. Já jsem za ně zemřel. V epištole Židům čteme v 7. kapitole, proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. Nás zachránila nejenom smrt Pána Ježíše Krista, ale nás zachraňuje i jeho život, protože on žije, je před Boží tváří a přimlouvá se za nás. A to poslední, čím vlastně ta 8. kapitola končí, je úžasná skutečnost, že nás Pán Ježíš miluje. Nic. Pavel to popisuje spoustou nejrůznějších příměrů. Nic nás nemůže odloučit od Kristovy lásky. Žádné okolnosti, žádná moc, nic nás nemůže odloučit od Kristovy lásky. Bůh nás nechrání před těžkostmi života. Bůh nás nechrání před problémy. Bůh nás nechrání před utrpením, protože jsou potřebné k našemu duchovnímu růstu a k tomu, abychom víc a víc poznávali Boží charakter. Ale i v těch nejtěžších chvílích je s námi. Nikdy nás neopustí. Možná znáte ten letáček o těch stopách v písku. Myslím, že znáte, že ho tady nemusím opakovat, že tam, kde prožíváme ty nejtěžší okamžiky, tam, kde je nám nejhůř, tak tam nás náš Spasitel nese ve svém náručí. Je nám blízko. Přivine nás k sobě. Pán Ježíš nám dává sílu k tomu, abychom mohli prožívat vítězný život. Protože on je vítěz. Tak jaký závěr můžeme tady z toho textu, který jsme si přečetli, udělat? Žádné odsouzení, žádné závazky a dluhy před Bohem, žádný pocit marnosti a zklamání. Máme úžasnou perspektivu, které se nadějí držíme. Nic nás neoddělí od lásky našeho Pána. A když je Bůh s námi, prosím vás, kdo by mohl být proti nám? Nikdo. Amen.